әріплер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радиодың лейчілер. Шуын 2016 жылың 24 май, септенің тейшін бөуіне. Хабарлар үнделігімдей Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барыярын. Шуынкі программамызда. Ортедің сөгіш ұшырларының Алеппоның қозғылыншыларын еліндәкі бөліклеріні бариян етасы еолы оқы тұтандығы сабар берілді. Түркменстан Трансоған ғаз кешіріжісінің құрылышу үшін Ислам өсіш банқындың Сауд Арабстанның өй Япониядың Малия көмігін алмақ көнші кеп тешік кечіріяр.
Reuters'ның 21 майда берен мағлұматына өре, Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан мен Хиндистан ғаз кечірджі проектінің ресмісі Мухаммед Мұрат Аманов Түркмен хүкіметінің бұл арыда ағдарлан тараплар білен кепрешіклері кечіреендігін айдияр.
Түркменстанның президенті серхетчілері өй ічерішлер министерлігіне мейві өй бөк өнімлеріні етіштірмегі тапшырды.
Президентім өз сөздері білен айдаланды, өз әлілері білен өстіріліп етіштірілен мейвелері иімен, қарбы құлықшыларым сағытын иімітленмегінде әхмиеті ұлы болар.
Шуын біз бұға бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кетшеріз. Программамызың әкәсі бөлігіні башламаздан одал тәзіліклер білен таныш болымыз. Бірлішін штатларың президенті Барак Обама Таливанын лидері Моллахтар Мансурын өлдірілінлігіне тасиқлады өе бұй ағдай Оғанстана парақатшылығы кетірмек өнші тағалалар үшін мөхім тапқыр дейп атландырды. Біз Американ өе коалицион күйішлеріні Оған халқына ғаршы хүжімлері ғұрнымағыны өе амала жырмағыны давам едіян, хем өзіні Аль-Каида ялы экстремист топорлар білен бір қатарды қойан құраманың лидеріні арадын айырдық деп Обама 23 майдеден шықышында айтты. Оған хәкіметлері Мансурын 21 майда Ирден Бірлішен Штатларың сүрүджісіз ұчарының Оғанстанның серкетінен кечіп Пәкістанның Бұлыджыстан регионында малашыран хүджімінің нетижесінде өлдірілінлігін айттылар. Пәкістанның Дашарешлер Министерлігі хүджімі яғдғарды өе оның юрдың территориал бүтөлігіні депелі яңлігін айтты. Шелі де Бірлішен Штатларың Исламабады хүджім барады өңінің хабарлы етмәнлігіні белдеді. Мансур 2015 жылда Оған Хөкіметінің Таливанның лидері Молла Мухаммад Омарың 2 yıl мұнын өң өлінлігіні тасиқламаңынан соң құраманың тәді лидері хөкімінді ұғылан еділіпті. Бірлішін Мүлеттер ғұрамасының баш секретарі Бан Кимун хөкімет өй бизнес лидерлеріні, ярдым топорларыны хем донорлары, юртларың чәгінде өз яшаян ерлерінден көшірілін адамларың саны 2030 жыл әченлі адалтмақ көнші чәрі көрмәгі чағырды. Біз бұй ерді башқатшы келджегі кеткетлімі үчін жемлендік деп Бан Кимун 23 майда Стамбулда кечірілен 2 күнлік гуманитар саметінді айтты. Конфликтлер өй тебігі бетпақчылықлар дерарлы әзір шекен адамлара дерур көмек вермек мәселесіне көніктірілін. Саммитте дүниенің 60 чемесі лидері қатнашар. Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған өз юрдының босқынлар мәселесінде ағрамың хас адалатлы пайлашылмағына қарашыяндығын айтты. Дүниеде 60 миллионы қолы адам өз өйлеріні терк етмәгі мәжбүр болды. Өй адынан 125 миллион адам көмегі хем қорығы мәтәшілік чеккер. Тәжікстанның сайлау ресмилері фетвергілерің президент Имомали Рахмонның хәкіметіні пұқталандырмақ барады. Конституция дүзідішілері керізмегі мақуланлығын айтты. Тәжікстанның Меркізі сайлау комиссиясының башлығы Бахтияр Ходиорзаданың 23 майды. Душанбеде журналистлері айтмағына өре сайлауларың деслапқы нетижелеріні өре юрдың баш қануына дүзідішілері 3,814,477 адам қолды өлдіріптір өе 134,171 адам қарсы чыгыптыр.
Центральная комиссия по выборам и референдумам подсчитала голоса.
Меркізі сайлау комиссиясының 22 майда кечірілген референдумның деслапқы нәтижелеріне салынып, айтманы өре конституция керізмек үшін теклиф едилген 41 дүзедүш сесвергілерің 94,5%-ның қолдауына ие болыптыр. Дүзедүшлер Рахмонның дәулет башында қалмағының уақыт мөхлетінің чәкілеріне арадан айырмақ президент болмағы далаш едіянлерің яшының ашақы дережесіне 35 яштың 30 яшы ченлі адалтмақ шеледі дейін білен бағылы сияси партиялары қадағын етмек кәлі дүзгүндері көзіңінді тұтяр. Yemindin goşyan maglumatlarda Port şehri adının canının geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedi var bolunduğu xabar verildi. Xopsuzluk resmilerinin 23. mayda aytmağına göre canının geçen hücumçiler Yemenin goşununa etkirliğe yazılmak için nootu duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum ediptirler. Hücum zirarlı adından 20 adam vefat oldu ve onlar çadım. Yaralandı kolaydaki goşun bazasında olan yeni bir partlamada vefat olunların ve yaralanan adamların taqiq sani ağzalmadı. Irak Premier-ministri Haydar al-Abadi Fallujah'ni İslam devleti atlı toporun sövüşücülerinin qaydıb almaq boyunca harbi çarelerin başlananlığını ilan etdi. Abadi 22 mayda akşam televiziyadan eden çıkışında Irak güçlerinin sövüşücülere qarşı ulu yeñiş pursadına yetip baryanlığını belledi. Fallujah Bagdad'dan 65 kilometr uzaklıkta yerleşer. Bunun iyiyani Irak resmileri İslam devleti toporunun gözükçülüğündeki Garma şehrinin daşında Kuryer sövüşlerinin alınıp barılayanlığını aittiler. İslam devleti Topori Irak'ın Demirgazı'nda ve Günbatır'ında ulu giyinişliklere, Şolsan'da yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözükçülük ediyor.